Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la Academia Europa FM. Dacă e luni, așa cum v-am obișnuit, vorbim despre cine, cum și de ce se mai face educație în țara asta, nu de alta, dar pare a fi cam ultima noastră speranță, că viitorul va fi odată și odată mai bun pentru noi toți. Nimic mai potrivit în acest sens decât o conversație referitoare la cât de bine îi pregătește instituția școlii pe tinerii noștri absolvenți pentru piața muncii. Și la fel de interesant ar fi de ce nu, să aflăm și care sunt așteptările angajatorilor de la cei care ies de pe băncile școlii. Pentru că dacă e să mă iau după ultimele cifre pe care le-am găsit într-un studiu Eurostat, pare că România nu se află într-o situație foarte optimistă. Am înregistrat cel puțin în ultimii 2 ani cea mai ridicată rată a tinerilor care nici nu muncesc, nici nu învață și nici nu participă la vreun program de formare. Pare să că suntem la un... ocupăm un loc codaș la nivelul Uniunii Europene și în același timp, contrar tendinței generale din Uniunea Europeană, România se numără printre puținele state unde rata șomajului în rândul tinerilor între 15 și 29 de ani a crescut în ultimii ani, iar țara noastră se situează cam pe ultimele locuri din punct de vedere al participării tinerilor pe piața muncii. Acum nu știu cum să vă zic, stau și mă întreb, nu-mi știi noi la școală să-i pregătim pe copiii ăștia? N-or fi ei foarte realiști când termină școala? Or fi angajatorii ăștia atât de furisiți încât să aibă niște standarde, nu știu de care? Habar n-am. 0372069599. M-ar încânta foarte tare să vorbim în seara asta cu ascultători care și fac recrutare, care fac angajări și au experiențe cu tineri care termină școala. Pentru că sunt curios, vreau să înțeleg și eu fenomenul. Cum adică să avem procentul ăsta atât de mare de tineri care nici nu lucrează, nici nu învață, nici nu nimic. Dar fac ce? Ăsta este subiectul pe care vi-l propun în această seară și sigur că da, îl propun spre conversație cu dumneavoastră și invitata mea din această seară, Corina Neagu, care îi spun seara bună, mulțumesc tare mult pentru prezența în studio.
Bună seara, mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație.
Ne-am bucurat toată redacția, așa, când am văzut-o pe Corina Neagu, mulțumesc. O prietena noastră și pe care o știm și din activitățile pe care le are, dacă vreți, în afara intervențiilor în spațiu public, un om cu multă experiență în zona resurselor umane, cu multă experiență în ceea ce ia cătă vor angaja angajatorii, se ocupă de traininguri, formează oameni, modelează mentalități, adică exact de ce avem noi nevoie. Corina, să știi că n-am să mă grăbesc să dau vina pe cineva, încerc să înțeleg fenomenul și de ce nu să încercăm să-i și ajutăm pe tinerii ăștia să înțeleagă ce îi așteaptă după ce termină școala. Pentru că noi aici avem o dublă calitate, suntem și formatori, suntem și părinți, așa că e ușor de înțeles fricile, limitele unui părinte care vrea tot ce e mai bun pentru copilul lui, doar că la un moment dat s-ar putea să nu știe încotro să-l îndrepte și ia cât ajunge la momente de astea de confuzie. Dați-mi voie să vă povestesc un episod pe care cred că l-am auzit relativ recent. Un angajator cu un tânăr la interviu, bună ziua, vine tânărul respectiv cu CV-ul, așa, și ce știți să faceți, ce experiență aveți, experiență mai puțin, hai să zic că nu contează, la sfârșit, și ce așteptări financiare aveți? Păi pentru început 2000 de euro. E interesant, așa, nu că n-ar fi normal și decent, dar hai să vedem raportat la ceea ce știm. Corina, sunt genul ăsta de conversații, sunt regula sau mai degrabă excepția în interviurile cu tinerii absolvenți?
N-aș vrea să generalizez, acum 2000 de euro pe lună, nu pe pământ, da? Ca să ne înțelegem, cred că asta era discuția. Tu faci să pară foarte amuzant domeniul acesta și foarte apropiat de sufletul nostru. El, din păcate, este destul de serios și ar trebui să fie tratat cu mai multă seriozitate, pentru că, da, nici eu nu dau vina doar pe o parte. Eu cred că învățarea trebuie să pornească de acasă și trebuie continuată la clasă. Nu cred că statul este singurul factor determinant în această ecuație. Și cred foarte mult în parteneriatul între ceea ce înseamnă familie, școală și copil, cu copilul în centrul atenției. Este foarte adevărat că părinții au doar intenții bune și profesorii, evident, că au intenții bune. Doar că modul în care le punem în practică de foarte multe ori lasă de dorit. Nu avem o strategie din punct de vedere educație. În ultimii 30 de ani, după Revoluție, am avut 30 și ceva de miniștri la educație. Fiecare dintre ei, probabil la fel de bine intenționat, a venit și a schimbat ce au făcut cei de dinainte, bruma aia din ce s-a putut face în perioada respectivă, pentru că unii nici măcar n-au stat până la finalul mandatului ca miniștri. De aceea, în momentul de față, nici nu avem un ministru al educației, pentru că nimeni nu mai vrea să-și asume acest rol, care este extrem de ingrat, într-o societate extrem de polarizată, într-o societate, n-aș vrea să spun cuvântul criză, o societate care trece, cred eu, printr-o perioadă de tranziție, care poate să fie o foarte bună oportunitate, dar poate să fie și un capăt de linie pentru foarte mulți dintre noi. Deci cred foarte mult că rolul părinților este esențial. Rolul părinților nu doar din punct de vedere cunoștințe, ci și din punct de vedere sprijin emoțional. Prezența în familie a părintelui alături de copil. Ce înseamnă prezență? Nu eu vin acasă, iau telefonul, stau pe telefon și îi spun copilului, mai citește-și o carte, joacă-te un joc sau joacă-te cu frații tu, cu sorta. Nu asta înseamnă prezență constantă în viața copilului, ci a petrece timp de calitate, sprijin emoțional și necondiționat, iubire, afecțiune, chiar și atunci când copilul greșește. Mai mult decât atât, a cere ajutor în momentul în care simți că tu nu ai resursele necesare să-l îndrumi în viață. Pentru că această parte de consiliere și orientare în carieră ar trebui să vină pe fundamentul unei școli vocaționale. Din școală ar trebui să identificăm care sunt talentele, pasiunile, vocația copilului, așa cum explorăm. Sunt, și aici cred că tu știi foarte bine, avem părinți care își trimit copiii la zeci de mii de activități în afara școlii, care în mod evident la un moment dat s-ar putea să ducă la epuizare, dar în niciun caz l-ați descoperit un talent într-un anumit domeniu.
Absolut.
Da?
Pe de altă parte, e adevărat, trebuie să găsim un fel de echilibru între ceea ce se învață și trebuie să se învețe
normal
în școală. N-ai cum să ai un bagaj de cunoștințe fără să știi și să știi să faci lucruri, așa cum ideea de a explora anumite direcții pentru a-ți descoperi pasiunile și hobby-urile e la fel de relevantă, doar că e adevărat, unii părinți ar putea să fi trecut în extrema
cealaltă,
în care
să
testeze absolut tot ce e posibil. Dar mă gândeam la un moment dat, uite, hai să luăm un caz ideal de și școală și familie și comunitate educațională în care toată lumea e cu bune intenții acolo. Copilul respectiv are tot suportul emoțional, e foarte bun la română, matematică, fizică, chimie, la geografie, știi, genul ăla de copil care e de 10 pe linie. Și cu toate astea, în momentul în care termină școala, deși el săracu a făcut tot ce i s-a cerut, întâmpină dificultățile astea în a-și găsi un loc și un rost pe piața muncii.
Despre asta e vorba.
E clar că există o prăpastie între cele două. Acum, orică instituția școlii poate se pliază mai greu pe realitățile din lumea angajatorilor, ori că angajatorii au luat-o repede înainte și nu mai au răbdare cu noi, ce? Că încerc să-mi dau seama să identific câteva abilități care, pe lângă română, matematică, fizică, chimie și așa mai departe, ar trebui să le dezvolte școala în rândul copiilor și tinerilor, în așa fel încât, când termină, efectiv, când vor deveni absolvenți, să fie mai siguri pe ei. Să meargă la un interviu și să zică, da, domnule, uite, n-am experiență, dar știu să fac aia, mă pricep la aia, sunt dispus să fac cu tare lucru. Numai ideea în sine de a spune, sunt dispus să... Foarte puțini dintre tineri sunt din categoria celor pe care i-au auzi spunând că sunt dispusă.
Da, pentru că este o discrepanță foarte mare între ceea ce li se inoculează că ar fi societatea perfectă și ceea ce se întâmplă într-o societate în mod real. Asta în primul rând. În al doilea rând, hai să privim școala nu ca pe o fabrică de muncitori, pentru că nu asta ar trebui să fie școala. Școala ar trebui să ne pregătească inclusiv pentru viață. Și asta înseamnă să ne pregătească și pentru un viitor care este incert. Dacă stăm să ne uităm la studiile făcute de World Economic Forum și ce spun ei, spun așa, peste 65% dintre copiii care intră azi în școală se pregătesc pentru joburi care nu există. Ultimele studii care sunt făcute pe zona de inteligență artificială, că ai spus că ești pasionat și că te documentezi, spun că sute de mii de joburi chiar o să dispară și o să apară alte sute de mii de joburi până în 2050. În momentul de față, școala, dacă este să ne aportăm la instituție și la curriculum, da, școlar, nu pregătește tinerii pentru ceea ce urmează nici în viață și nici din punct de vedere profesional. Și există astfel o discrepanță foarte mare între ce se învață concret, practic, în școală și ce iese pe piața muncii. Pentru că nu ai cum, dacă tu nu echilibrezi balanța asta și nu le oferi tinerilor perspective și posibilitatea să-și descopere ceea ce vor să facă din timpul școlii și să-i îndrumi către ceea ce le-ar aduce satisfacție și bani, pentru că, evident, prima dorință a tinerilor este să fie independenți din punct de vedere financiar, dar să le explici și ce vine în spate, adică ca să ai bani. Nu este neapărat nevoie să faci o facultate. Există meserii care sunt extrem de bănoase pe care poți să le faci cu un liceu tehnologic, da? Sau cu o certificare într-un anumit domeniu, nu trebuie neapărat facultate.
Îmi și imaginez acum o sumedenie de părinți dând ochii peste cap, nu se poate, domne, fii meu să nu facă facultate.
Ba se poate, ba se poate, pentru că avem cazuri de copii care la 11, 12, 13 ani au business-uri la nivel internațional și care fac milioane de dolari. Dar muncesc copiii respectivi. Au venit cu o idee, au fost susținuți de niște părinți care au avut încredere în copiii lor și avem și în România astfel de cazuri. Să ne uităm la Shelly, da? Îl dau ca exemplu, care are bani și a început de mic copil să investească în visul lui. Asta nu înseamnă să nu te ții de școală. Atenție, în niciun caz nu vreau să spun asta. Ideea este că acești tineri trebuie să-și dezvolte această reziliență, această antifragilitate, această nu neapărat rezistență la presiune cum sau la stres, cum se scrie în anunțurile de recrutare, ci pur și simplu să nu renunțe din prima. Să se apuce să facă un lucru și să-l ducă până la capăt și să facă inclusiv lucruri care nu le plac, cu care nu se simt confortabil, ca să încerce, să vadă cum sunt. Experimentul ăsta le lipsește din școală, pentru că practica egal zero. Eu mi-amintesc, vă dau aici un exemplu foarte drăguț din școala generală, unde aveam orele de lucru manual, pe care le iubeam, pe lângă faptul că profesoara era extraordinară. Am învățat să toc varză, am învățat să cos la mașina de cosut, am învățat să fac diverse activități practice. Da? Lucrul acesta nu se mai întâmplă în școala generală. Gândiți-vă că aveam 12 ani, 13 ani, adică, da, și mă duceam și făceam mâncare acasă, pentru că îmi plăcea în naibii de tare, să-i fac fericiți pe părinții mei, să-i aștept cu mâncarea caldă. Lucrurile astea nu se mai întâmplă. Activitățile astea pe care le facem împreună, colaborarea între copii. De asta am ajuns o societate extrem de individualistă, unde individualismul e perceput greșit.
Sunt absolut de acord cu asta. Încerc doar să găsesc numitorul comun, pentru că sunt două extreme. Eu cel puțin am identificat două extreme în învățământul românesc. Odată, să nu negăm și faptul că există un anumit conservatorism.
Da,
există
mare
o rezistență la schimbare, atât
așa
din partea
este
unor profesori, cât și din partea unor părinți, așa, și care pun copii în situația de a crește simpli executanți, nu fac altceva decât să răspundă unor comenzi. Aia nu e învățare, ăla e dresaj.
Corect.
Așa cum și în extrem mai altă, în care copiii practic devin, nici nu știu cum să vă spun, au rezistență minimă la orice stres, la orice problemă, ei renunță. Una, două renunță, una, două se dau bătuți, una, două trebuie să fie doar să se simtă bine, nu știu, trebuie să existe un echilibru între lucrurile astea. Și de multe ori se întâmplă, mi s-a întâmplat să le spun părinților, oameni buni, înțeleg foarte bine nevoia dumneavoastră de a face tot ce e mai bun pentru copii, cum de altminteri și eu ca părinte vreau să fac lucrul ăsta, dar la un moment dat trebuie să înveți copilul ăla să mai stea și pe picioarele lui, fraților. Adică o să mai dea cu capul un pic de greu, o să mai aibă frustrări, o să mai aibă câte un eșec pe aici, pe acolo. Băi, asta e viața, știi? Până la urmă trebuie să te obișnuiești un pic și cu lucrurile astea, știi? Dar, încă o dată, echilibrat, nici așa, nici... Asta cred și nu știu dacă se întâmplă. Nu am senzația că lucrurile astea sunt o realitate în școlile și în familiile din România.
Și mai este un lucru foarte important aici, Marcel, pe care vreau să-l punctez. Nu mai avem încredere în profesori. Noi știm mai bine, între ghilimele, ca părinți, ce e mai bine pentru copilul nostru, punct. Știm mai bine decât profesorul, știm mai bine decât medicul, știm mai bine decât antrenorul de la sport, știm mai bine decât oricine altcineva. Haideți să ne uităm un pic și la specialiștii pe mâna cărora dăm acești copii. Este adevărat, se fac multe greșeli, pentru că suntem într-o societate, repet, cu foarte multe schimbări și cu o dinamică extraordinar de mare. Noi nu am trecut prin asta până acum. Poate este un moment istoric. Da? Și repet, există foarte multe oportunități. Păi dacă există niște specialiști, hai să-i lăsăm pe specialiștii respectivi și să avem încredere în ei. Chiar dacă mai greșesc, și noi ca părinți greșim, fundamental. Și încă un lucru pe care aș vrea să punctez. Copilul este un individ de sine stătător. Are propria viață pe care la un moment dat va fi nevoie să-și o ia în mâini. Copilul nu este proiecția părinților. Copilul nu trebuie să trăiască frustrările, proiecțiile pe care părintele le are.
0372069599. Povestim la Academia Europa FM despre cam cât de mult îi pregătește școala pe tinerii din România pentru ce așteaptă în viața reală pe piața muncii.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Suntem la Academia Europa FM alături de prietena noastră Corina și încercăm să ne dăm seama ce ar trebui sau cum ar trebui să ajutăm pe tinerii noștri să fie mai pregătiți pentru ce așteaptă în viața reală. Și aici să știi că voiam să-ți dau un exemplu. Mă gândeam la un moment dat, eu predau istorie, știi? Și pe lângă faptul că, sigur, trebuie să știe copchilul ăla de Atena din Antichitate, trebuie să știe de Evul Mediu, de Oratores, Belatores, Laboratores, pe lângă asta, atât cât pot și mă duce mintea, încerc să-l obișnuiesc copilul ăla să vorbească în public mai degajat, să respecte anumite reguli, să-și treacă bibliografia și neapărat sursele când faci un proiectel. Vreau să lucreze în echipă, oricât de banal ar părea, dar este esențial să obișnuiești un copil să lucreze numai cu cei care îi plac. Știi cum se întâmplă de obicei, mai ales în gimnaziu. Eu nu lucrez cu Gigel, că nu-mi place de el. Păi, ce să vezi, în viața reală o să trebuiască să lucrezi cam cu toată lumea, știi? Așa, și sunt lucruri mici, atât cât pot să fac eu la istorie. Crezi că sunt lucruri de felul ăsta pe care habar n-am, noi profesorii le mai putem face, cam măcar cât de cât să ajutăm pe copiii ăștia să fie un pic mai pregătiți?
Ceea ce faci tu este esențial, Marcel. De ce? Pentru că apropii copiii și faci să lucreze împreună, să colaboreze. Pentru că asta vor face și în viitor. Singur nu putem să facem multe lucruri. Da? Putem să facem lucruri extraordinare, dar împreună putem să le facem, chiar și tu ai spus mai devreme, niște lucruri cu adevărat mărețe. Și cred că este extrem de important ca ei să învețe încă de mici cum să gestioneze inclusiv frustrarea asta în grup. Măi, trebuie să lucrez cu copilul ăsta și poate că o să descoper la el și lucruri care îmi plac. Pentru că este imposibil să nu descoperim și chestii care ne plac în jurul nostru și de asemenea să lupt un pic cu teama, cu frica, cu dorința asta de a îi da una când mă enervează, cu cuvintele urâte pe care îi le pot adresa. Cred că asta ne face foarte puternici. În momentul în care ai niște tentații și spui nu. Și asta ne face puternici și împotriva adicțiilor, de exemplu. Da? Când știm foarte bine să punem niște limite împotriva abuzurilor, care se vor întâmpla la un moment dat. Profesorii sunt magicieni. În momentul în care reușesc să se poziționeze, nu ca un doar ca un profesor la catedră, ci ca un aliat. Nu neapărat prieten, ci ca un aliat, un partener, un ghid în această călătorie către sine, în primul rând, și către învățare.
Asta e o idee foarte valoroasă pe care o reținem. Suntem în direct și cu ascultătorii Europa FM. Seara bună, vă ascultăm.
Bună seara,
Radu. Vă salut, domnule Radu.
Domnul meu, e un subiect extraordinar. M-am urcat în mașină să fac 5 km, l-am auzit, îmi pare rău că nu-i nevastă mea cu mine, mama urs. Nu e lângă mine, am 4 copii.
Să vă trăiesc.
Cei mai cuminți copii din lume îi am. Invitatei dumneavoastră îi dau foarte mare dreptate din foarte multe puncte de vedere. Au atins foarte multe subiecte. Acum, răbdarea copiilor, într-adevăr, e pusă la încercare datorită unor aspecte pe care părinții nu le sesizează. Deci parentingul modern este o problemă. Să spui copilului că el poate să facă orice în viață este o greșeală fundamentală. Din punctul meu de vedere, parentingul modern spune altceva. Să spui copilului, să lași copilul să spună unui lucru roșu că este albastru, doar ca să nu-i strici creativitatea. Am prieteni care fac treaba asta. Este din nou un lucru greșit. Să lași copilul cu tehnologie de la o vârstă fragedă. Ba mai mult, să-i o dai sub nas doar datorită faptului că nu are răbdare la masă. Am văzut în concediu părinți care făceau treaba asta, îi puneau desene animate în timp ce mânca. Este o problemă generală creată de părinți, în primul rând. Pe urmă, sistemul, spunea invitata dumneavoastră, să dăm credit profesorilor. Sunt de acord. Avem niște profesori la primii învățători, la primii copii deosebiți. Însă nu toți părinții sunt de acord ca profesorul să-și facă treaba. Părinții acuză foarte mult sistemul de învățământ, dau vina pe el, iar profesorii nu mai au nicio putere. Spunea invitata dumneavoastră de orele de lucru manual și, mă rog, 45 plus am și eu. Țin minte cum aveam un respect pentru profesori. Probabil atunci o vedeam ca și teamă. Acum o conștientizez ca respect.
Intervină o secundă. Da, foarte, foarte bun comentariu și am să rog și pe Corina să intervină. Eu doar o observație am, pentru că întâmplarea face... Eu am citit destul de multă literatură de așa zis parenting, dar dați-mi voie să vă spun că ceea ce lumea înțelege în mod obișnuit prin parenting modern, așa, sunt de fapt de cele mai multe ori niște textulețe scrise pe Facebook, care n-au nicio legătură cu literatura de specialitate. Adică eu vorbesc despre oameni care au făcut pedagogie, psihologie, știință toată viața lor, cu studii în spate. Acum, bazaconiile alea de pe Facebook sau ce mai apare pe TikTok, ăla nu e parenting. Alea sunt niște manifestări ale creativității relativ limitate ale unor influenceri. Pe care de consecință n-aș da vina pe parenting. Parentingul în sine, da, are rolul și rostul lui, dar dacă citești ce trebuie și unde trebuie. Da, asta îmi încheie observația și o las și pe Corina să intervină cu un comentariu.
Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, în primul rând. Acum câțiva ani, aproape 20 de ani, când m-am apucat eu de făcut copii, că fata cea mare are 20, citea foarte multă lume Dr. Spock. Acum, dacă menționăm doar cartea respectivă, toată lumea este absolut contrariată. Cine își mai crește copiii după Dr. Spock? Că există atât de multe cursuri, atât de multe cărți care au apărut pe piață. Oameni buni, eu sunt de părere că nimeni nu e născut perfect, iar viața nu vine cu un manual. Putem să citim câte cărți vrem noi. Copiii sunt universuri în sine și cred eu că a ne urma feeling-ul și a iubi și a ne educa noi ca părinți în timp ce creștem copiii, că nu suntem perfecți, și a ne adapta nevoilor lor din mers, pentru că ei se nasc cu anumite nevoi, cu anumite specificități, cu anumite caracteristici, care sunt unice în lumea asta, și asta nu există nicio carte. Nu va exista niciodată o carte, un manual de cum să-ți crești copilul 100% general valabil pentru toată lumea. Dacă apare așa ceva, cred că va costa, da, sau s-a îmbogăți omul respectiv. Nu, pentru că n-ai cum să cuprinzi toate experiențele de viață a milioane, a sute de milioane, a miliarde de oameni într-o carte.
Pe da? Fiecare persoană, fiecare copil e unic în felul lui. Însă, mai este un trend, tot din parenting. L-ați trecut și dumneavoastră tangent pe lângă el. Să-i identifici talentul copilului.
Absolut.
S-ar putea să îi treacă viața până identificăm talentul. Eu, când am fost mic, am vrut să mă fac pompier. Pe urmă am vrut să mă fac polițist. Pot să spun și vârstele, dacă e cazul. Pe urmă am vrut să mă fac antreprenor ca tata. Pe urmă am vrut să mă fac mecanic auto. Pentru că aveam niște idoli, pot să le spun idoli, pe care îi vedeam în jurul meu la un moment dat din viață, la un moment dat din cursul vieții mele. La un moment dat am vrut să mă fac apicultor, pe urmă am vrut să mă fac din nou antreprenor. Mi s-au schimbat gândurile de la an la an sau de la perioadă la perioadă. Nu am putut să îmi fac o viziune din frage de copilărie și nu știu, conform teoriei lui Gauss, legea aia dispersiei universale, nu cred că sunt mai mult de 1% dintre copii care pot să facă treaba asta de mici. Dacă ne uităm la Nadal, Rafael Nadal, el nu era făcut pentru tenis.
Nici David Popovici pentru not.
Probabil.
Dacă stăm să ne uităm la de ce a ajuns să facă David Popovici în not, din cauza unei probleme medicale. Și iată unde a ajuns.
Nu pot să caut, exact, nu pot să caut talentul copilului toată viața și probabil la un moment dat, cum ați spus și dumneavoastră, din multitudinea de activități prin care îl port, să ajungă drogat sau să ajungă sătul de părinți și să vrea să fugă cât mai departe.
Haideți să ne uităm un pic din perspectiva aceasta. Cum ar fi să le creăm acestor copii contexte de explorare, de învățare, de autocunoaștere, astfel încât să-și descopere până la vârsta de 15-16 ani ceea ce le place să facă. Copiii nu ajung dependenți de droguri, de jocuri, de telefon, pentru că primesc atenție și iubire. Copiii ajung din alte motive să depindă de, da, de aceste adicții până la urmă. Deci,
totuși cătenia, așa este cum spuneți, totuși cătenia care a fost pe vremea noastră a avut rolul ei.
În contextul respectiv, da.
Și consider că, deci la noi e cătenie, la noi e respect, îi respectăm pe copii, îi iubim pe copii, antrenorii, profesorii au doar vorbe de bine, nu de bine, la superlativ, despre toți. Suntem întrebați cum reușim. Avem patru.
Să vă trăiască.
Soția mea e cu 16 ani mai tânără. E... Mulțumim la Dumnezeu pentru instruirea care ne-a dat-o, pentru înțelepciunea care ne-a dat-o. Însă vedem în jurul nostru foarte multe cazuri care deraiază foarte urât.
Așa este și cred că de asta a și inițiat Marcel această discuție, tocmai ca să vedem ce putem să facem concret. Pentru că a ne plânge a devenit un sport național, inclusiv despre sistemul acesta educațional și cred că nu asta este soluția. Cred că hai să găsim soluții împreună de ce putem să facem mai bine.
În regulă, mulțumesc tare mult, domnul Radu.
O zi frumoasă, o seară
frumoasă. Și bine, asta la fel, ne mai auzim. Foarte, foarte bun comentariu. E adevărat, rămân în continuare, sau cel puțin încerc să rămân un om al echilibrului, pentru că îmi amintesc ce a însemnat totuși școala de altă dată și chiar dacă experiențele personale au fost pentru unii dintre noi benefice, n-aș fi foarte sigur că au fost la nivel general.
Absolut.
Și, Corina, uită-te de pildă la, nu știu, felul în care gândesc cei aproape 40% din cetățenii din România. E discutabil că și oamenii ăștia sunt rezultatul, sunt produsul învățământului românesc. Dar, încă o dată, e nevoie de un pic de echilibru, da? Nici neapărat foarte multă cătănie, cum s-a făcut odată, nici lucrurile pe care le vedem astăzi, în care copiii practic au toleranță la stres extrem de scăzută. Și revin la întrebarea emisiunii. Încerc să-mi dau seama, de pildă, care sunt așteptările, cum privesc angajatorii ceea ce se întâmplă în școală, pentru că tu interacționezi foarte mult cu companiile mari, cu angajatorii mari și știi foarte bine cum se întâmplă lucrurile acolo. Ce așteptări au angajatorii de la tinerii ăștia, de la instituția școlii? Ce lipsește când se trezesc cu tinerii ăștia la interviu și își pun mâinile în cap? Bă, ce v-au învățat aia la școală, bă, băiatule, că nu știți de niciunele. Serios, încercăm cumva să mai recuperăm puțin din decalajele astea.
Doamne, suntem atât de plini de prejudecăți și de etichete. Ne place atât de mult să judecăm la suprafață, fără să aprofundăm subiectul. Și asta se întâmplă cu mulți angajatori. Și eu cred că avem două categorii de angajatori care trebuie menționate în această discuție. Cei care nu le dau absolut niciun fel de șansă tinerilor, în sensul în care sunt superficiali, pleacă, investim în ei și pleacă foarte repede, nu interesează, nu sunt responsabili, cer și mulți bani, nu vor nici program fix la birou, etc., etc., din această categorie. Și mai sunt ceilalți care investesc masiv în învățământ, în ceea ce înseamnă învățământul dual, își formează proprii angajați. Se duc, îi iau de pe băncile școlii, își școlesc și le dau o meserie după ce termină școala. Eu cred foarte mult în felul acesta de a-ți apropia copiii și de a-i învăța să facă lucruri. Evident că nu garantează nimeni că o să obțină jobul atunci când termină școala. Dar ies cu ceva concret, cu ceva palpabil, cu știu să facă lucruri. Dacă nu le acordăm nicio șansă, dar cerem de la ei să aibă experiența unui om senior, da, unui 45 plus, cerem să aibă și reziliență și să lucreze de la 9 la 5 și să fie prezenți, da, și emoțional, da, psihic la birou, nu doar fizic, pentru că acolo este o mare dezbatere, dacă ei de fapt vin la birou, dar pe ei nu prea interesează munca. Dacă reușim să îi atragem și să investim în ei fără să ne gândim că da, riscăm foarte mult că o să plece repede, asta este din start o mentalitate greșită dacă gândim așa pe termen lung. Pentru că, în mod evident, nu-ți stă nimeni, da, dacă tu nu faci un pas către ei. Eu cred că este nevoie să ne întâlnim la mijloc și să înțelegem care le sunt nevoile acestor tineri, ce îi motivează, ce ar face să rămână într-o companie, care sunt instrumentele de care au nevoie. Ori, aici se rupe filmul. Pentru că foarte mulți angajatori au nevoie de angajați care să producă rapid. Tinerii ieșiți de pe băncile școlii, deja am agreat că nu știu să facă foarte multe lucruri pentru că nu au această expunere la lucruri practice și la a lucra împreună. Dacă eu nu le dau aceste instrumente și nu sunt alături de ei și nu le fac un program de onboarding și nu mă preocupă și zic din start că ei nu sunt buni, evident că o să-i evităm. Mai mult decât atât, sunt foarte multe studii care arată că inteligența artificială poate să preia foarte multe din activitățile făcute de tineri. Iar asta evident că este un pas major în spate și o luptă se va da foarte mare aici. Da? Ce vom face cu acești tineri în momentul în care ies de pe băncile școlii?
E un subiect de reflecție la care cumva, în mod evident, va trebui să reflectăm. N-avem încotro. Până la urmă, de asta facem școală, ca să-i pregătim pe copiii ăștia să fie pe picioarele lor și să se descurce când vor fi mari. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături, mă bucur tare mult că am avut-o și pe Corina alături. Mulțumesc. De noi la Academia Europa FM și sper eu să mai avem ocazia asta. Vă las pe mai departe alături de colega mea Alexandra Gavrilă la cea mai bună muzică din univers, sigur că da, la Starea de Bine. Noi ne reauzim săptămâna viitoare de la aceeași oră. O seară de milioane.
Seară frumoasă.
Academia Europa FM. Cum